iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiinayat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat itagagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaen dagiti sasao ti Dios nga intay dinggen. Dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti biag.
Nain langita, ije gloria, ken ti bantay, palasiw ti Jordan. Intun malpas, biag ito'y daga, ijay kun nga ili, inakpagturungan, dalan ko, tu'y biag ko, wanwana, o apo, ijay gloria, pagturungan, o apo, idalan na. Di agpatpatenga, suot tay tuwing abiyan. Lutangade, bituen ti makita, diakon nga mabilang, sitkaaw tuy riknag. Dalan ko, tuy biyag ko, wanwana, o apo. Ije gloria, pagturungan, o apo, idalan na. Mangmanget ko da jay timek no umawang, malaglagit ko't iliin na pagturungan. Ket iti panagnat at daan tirik na kadandanin nga. Sumanpeta, ijay gloria, dalan ko, tu'y biyag ko, wanwana, o apo, ijay gloria. Sumangpeta, jay gloria, dalan ko, tu'y biyag ko, wanwana, o apo, ijay gloria.
Bendisyon ti Apo a Dios, itunggal may sa kada tayo, amin. Titingal daw kat intid ni Apo Dios, tapno agkagadwa tayo manan, kakabsat kin gagayem, babalit iti dito nga programa. Kat kahit kuman, ngay padanon kada kayo, itinimbag ka nagasat ngal daw kada kayo, amin, kakabsat kin gagayem. Siyak ni Pastor Jun Galansyal, nga kadwayo iti dito nga kanito. Iti adal tayo ita kat masarakan, iti may kaupat apulo, aging ga iti may kaupat apulo kat talo a bersikulo. Agragsakto ti amin, kung maragsakan akto nga dasadyay kan Apo Jesucristo akas templo iti baro nga Jerusalem. Adata yun ton kadakwada. Katsan ko nga may ladawan no kasatno kapintas to dayta, nga mapasamak titunggal may sa kadatayo. Intay nakita iti panagrangay ti libro ti Ezekiel. Kalpasan na nga naabak iti kabusor, kat simreken iti Israel iti panawen iti milenyon. Kat addanto ti templo ditoy lubong. Ti bagbaga tayo ditoy kat iti lubong. Kat iti kayat na nga sauen dayta, iti bagbaga tayo kat ti may panggap iti Israel. Kandag iti hintel, anas nasyon, nga may salakan to. Kat addanto kin Kristo sa Jerusalem, kanti iglesia na. Itakat kayo natin may kaupat apulo, a kapitulo, umuna a bersikulo, nga kasto iti maibasa. May kasangapulo iding aldaw iti baru atawen. Iti may kadwapulo kat lima atawen, kalpasan ti panakatalo may akasbalod. Iti may kasangapulo kat upat atawen, kalpasan ti panakaparmag ti Jerusalem. Nariknak ti panakabalin ti Apo, kat inya dayunak. Intay makita ng ibagbaga dito'y abirisikulo, nga nadadaalan ti Jerusalem, kan napuuran ng ti templo. Nga may pakitan kan isikil ita, iti templon to, nga da iti dayta nga syudad, inton panawin iti milenyo. Kiyo nakakabsat iti may kadwa kan may katlo abirisikulo, iti may sa aparmata impannak ti Dios iti dagati Israel, kat inkabil nak tinangato nga bantay. Iti sangwanak nakitak ti may sa apurok, dagiti patakder akas na may sa nga syudad. Inya si dagnak at nakitak ti may sa alalaki, akas labron si tilangana. Si igam ti linen alubid, kan kayo apagrukod, kat si tatakder ti asidag iti may sa ngarwangan. Kagabsat kan gagayim ko, kada intay masarakan ditoy na santuan asurat, iti tao nga dan iti kayo nga pangrukod, kat anghel iti tuktukuyin na daytoy. Ti kayat na nga sauen kat agsagsaganan ti Dios, nga agtignay manun tapno sangwun na, nagiti tattao na ditoy lubong. Intay masarakan mo't daytoy akapanunutan, sa jay saan unay ang nalalatak na propetas kan sa jay libro ti paltiing. Kiyuna na ti may kapata birsikulo, kiyuna na kanyak anak ti tao, kitaem, dumngag ka ana imbag, kat tandaan am aming ay pakitaking ka, dito ti gapuna anayag ka ditoy. Masapol ngay bagam ka digit Israelita, iti amin amakitam. Ti panagkunak kakabsat kan gagayem, kat mamati ak nga nayapan nga mismo ni Isikel sa Jerusalem. Kat na ipakita kinkwa na ti parmata, may panggap ti templo inton panawon ti milenyo. Kaya natin may kalima a bersikulo. May sa templo ti nakitak anilikmot ti bakod. Innala ti lalaki ti pangrukod na at allo a metro ti katidog. Sana nirukod ti bakod. Sangapulo a kadapan iti kangato na. Kat sangapulo mat kadapan ti kapuskol na. Nang rugi ti may kalima a bersikulo kakabsat kang agayem, ang hingga iti nabatbati pa'y apasit iti dito a kapitulo. Kat naipahay kadatayo ti detalye, may panggap ti templo. Naipahay kadatayo ti langana. Kat nalawag nga naisingsingayan, iti kinapintas na daytoy. Kiyuna nati may kanam abirisikulo. Aging gana sa jeme katalupulo kat walo abirisikulo. Kastoy ti maibasa kat basaan tay nga nalalaing. Kat dinggandak man kakabsat kang gagayem. Kunana iti kastoy. Kalpasan na napan iti ruangan, iti sumango ti daya. Imulit agdan kat iti ngato. Nirukod na iti pagserkan. Sangapulo akadapan iti kaunag na. Tilabos ti pagserkan, adatalo nga kwarto a paggwardyan, iti agsumbangir. Kwadrado ti tunggal kwarto, talo a metro ti tunggal sikigan, kadduwa kat kagudwa a metro ti kapuskol, iti pagbabaitanda. Iti labos digiti kwarto a paggwardyaan, adadalan at talo a metro ti katidug na, nagturong ti kwarto a sumango ti templo. Nirukod na daytoy a kwarto, kat natakwatan na nga upat a metro ti kangato na. Ada daytoy a kwarto ti pagtingaan iti dalan iti asidag ti templo. May sa metro ti kapuskol iti mordong digiti diding. Agpapada ti rukod digiti kwarto, apagwardyaan iti agsumbangir iti dalan. Agpapada mo ti kapuskol digiti diding iti nagbabatanda. Kalpasan an rukod na iti kaakaba ti pagserkan. Innem kat kagudwa a metro ti kalawana. Lima a metro ti nagbataan digiti silulokat arwangan, iti sangwanan ti tunggal kwarto apagwardyaan, at na baba adiding, iti 20 apulgada iti kangato na. Kat 20 apulgada ti kapuskol na. Sangapulo apulgada ti kwarto dagitoy a kwarto. Nirukod na tinagbaitan dagiti akin likod adiding, titunggal kwarto alumasat iti dalan, iti upatapulo kat duwa akadapan. Ti akin murdong unay a kwarto agturong timay sa aparangan. Nirukod na kat natakwatan na, nga upatapulo kat duwa akadapan ti kaakaba na. Walupulo kat upat akadapan ti katidog iti dalan, manipod tiruar iti ruangan, aging gati kaadayo apasit iti mauding a kwarto. Adda babasit atawa digiti akinuar adiding, digiti amin a kwarto. Kastama digiti akinunag adiding, iti nagbabaitan digiti kwarto. Nakitikitan ti palma digiti akinunag adiding, asumango ti dalan. impagnanak iti lalaki ti ruangan, ket inturungnak ti akinduar a parangan. Adatan lupulo a kwarto, ana ipateg iti akinduar a bakod, iti sangwanan digiti kwarto, adadalan ana ikan iti bato. Ket dumanon iti likmot ti parangan, nabababa ti akinduar a parangan, ngam ti akinuneg. Adanangat nga to a pagsirkan, ngagturong ti akinuneg a parangan. Nirukod ti lalaki, iti nagbaitan digiti duwang a pagsirkan, 50 a metro ti katidug na. Nirukod ti lalaki ti dalan ti akin amyanan a bangir, ngagturong ti akin luar a parangan. Agpapada ti rukod dagiti talo a pagwardyaan a kwarto. Iti agsumbangir nga dalan. Dagiti diding iti nagbabaitanda, ken ti kalawa ti kwarto. Kas ka dagiti adda ti kindaya agpagsarkan, 25 metro ti katidug na. Iti siya ngagasot, ken 20 maysa, ket 2 metro ti kalawa ti pagsarkan. Tidakkel a kwarto, dagiti tawa ken dagiti naikitikit a palma, pumada kadagiti adda ti akindaya arwangan, addamat ditoy dagiti 7 atukad, nga umuli ti pagsarkan. Ket adda ti dakkel a kwarto ti ungtuna, asumango iti parangan. Iti bangit ti parangan, manipod ti kamyanan a pagsarkan, adda sabali a pagsarkan nga agturong iti akinuneg a paraangan, akas ti adda ti akindaya a bangir. Nirukod ti lalaki, iti nagbabaitan dagitoy arwangan, 50 metro ti nagbaitan da. Impannak manen iti lalaki iti akinbagatan a bangir, ket nakita mi sadyay ti sabali a pagsirkan. Nirukod na digiti akinuneg a bakod na, ken ti pagsirkan a kwarto na. Ket pumada da ka digiti dadduma, at datawa digiti kwarto dayto arwangan, akas ka digiti dadduma arwangan. 25 metro ti katidug na. Ti sangagasot ket 20 maysa, ket 2 metro ti kaakikid na. At dapito atukad ng umuli iti pagsirkan, ket ti dakkel ti kwarto na adda ti pungto na asumango ti parangan. Adda digiti na ikitikit a palma iti kinuneg a diding asumango ti dalan. Adda met ditoy ti pagsirkan nga agturong ti akinuneg a parangan. Nirukod ti lalaki iti 50 metro iti kadayo iti mekadua a dalan. Impagnanak ti lalaki ti akinabagatan a pagsirkan ket napangkam iti akinuneg nga parangan. Nirukod na ti pagsirkan ket pumada ti rukod na kadigiti dadduma. Digiti kwarto a pagwardyaan, tidakkel a kwarto na, ken dagiti akinuneg a diding, umada da ti rukod kadigiti adda iti sabali a pagsirkan. Adda dagiti tawa ti aglawlaw, kastama tidakkel a kwarto. 25 metro ti katidug na, ket iti 10 metro ti kaakaba na. Sumango iti dakkel nga kwarto, iti akinwar a paraangan. Nakitikitan dagiti palma dagiti diding iti dalan. 8 atukad ti umuli iti daytoy nga ruangan. Kalpasan na, impannak ti lalaki ti akin amyanan na pagsirkan, nirukod na ti pagsirkan, kat pumada ti rukod digiti dadduma. Kas ka digiti dadduma at damat digiti kwarto na apagwardyaan. Akin uneg adiding tinarkusan. May sa dakkel a kwarto kan digiti tawa, iti aglawlaw. 80 kat 4 akadapan iti katidog, kat 40 akadapan iti kaakaba na. Sumango ti dakkel a kwarto ti akin ruar a paraangan. Nakitikitan dagiti palma, dagiti diding ti dalan. 8 atukad ti umuli iti daytoy nga ruangan. Iti akinuar a paraangan, adan isilpo a kwarto ti akin uneg a pagsirkan. Aglukat daytoy ti dakkel a kwarto, asumango ti paraangan. Ditoy ti pakabugwan dagiti animal a mapuuran akas daton. Kagabsat ken gagayem na istorya ditoy dagiti amin nga banbanag, nga aramiden ken maaramid kas maysa nga templo iti Jerusalem. Itakit kayo natin may 30 kat 9 bersikulo, at daupat ng alamisaan iti dakkel nga kwarto, duwang agsumbangir. Kadigito'y alamisaan, iti pakaparchan digiti animal amay datag a daton, apakapakawanan digiti basol wino daton, gapo iti basol wino pagsupapak iti basol. Hagabsat kin gagayem, intay masarakan sa jeme 30 kat 9 aginga sa jeme 40 kat 2 bersikulos, amay sublinto ti sistema ni Moises, babaen ti panakasublinto ti sirimonya a Levita ken iti mapupuuran a daton. Iti daytoy para iti basol ken iti daton para ti panaglabsing iti bilbilin ti Dios. Kagabsat itultuloy tayo saan kay kumanga maumang agdengeg iti daytoy ket adda ti nagpintas nga ipaina ti tunggal maysa kadatayo. Kas itultuloy tayo kunana pay iti may 40 kat 9 bersikulo. 4 ti lamisaan nga adda ti uneg ti kwarto ket 4 met ti adda ti ruar. 8 ti bilang da, apakaparatsyan ka digiti animal amay daton. At danto digiti daton kakabsat kin gagayem, amay dat daton sa jay templo, inton panawon ti milenyo. ilawlawag kunto analaing daytoy, into adalan tayo ti may kupat apulo kat lima akapitulo. Itakat kino nati may kupat apulo kat upat abirsikulo. Kalpasan na, impannak iti akin unag a paraangan. Adadua a kwarto a sumango ti akin unag a paraangan. May sa ti sumango ti abagatan, ti abay ti akin amyanan a pagsirkan. Adantumat ti musika, kan agkan kanta iti daytoy nga templo. Na ipakita dayto yam amin kakabsat kan gagayem, kini propeta Ezekiel kas may isa nga mapasamak to, nga padtungan naggapo kini Apo Diyos. Kino nati may kupatapulo kit pito abirsikulo. Nirukod ti lalaki ti akin unag a paraangan. 50 a metro kwadrado. Ada altar ti sango ti templo, nga dati bangir na iti laod. Kagabsat na yaban manen iti imatang tayo, iti kinapudno nga addanto ti altar para kadigiti sakripisyo. Iti hotel sa dyan na santuan adaga sa Jerusalem, kat addanto ti paset akapada iti syudad, akas iti panawin da Herodes ken Apo Jesucristo. Ngamno kitaak analaing ken kitaan tayong analaing daytoy, iti kinapudno na kat dakkel daytoy ang modelo. Ken awanto ti altar para kadigiti datdaton, gaputan awanan daytoy. Digiti orthodox ng hodyo, kat maibabain danto, babaan iti altar. Ken digiti liberal ng hodyo, kat kaya't da nga pukawan ang maminpinsan daytoy. Ngem iti templo, into panawen iti milenyo, kat addanto ti altar na. Sana palubusan kagabsat kang gagayem iti Diyos ti tao, nga isunat ti mang disenyo, ti pagyanan iti Diyos. Inladawan na analaing ti templo, inton panawen ti milenyo, ti balay, ti patakder, digiti biranda, digiti pagnaan, digiti paggigimungan, digiti poste, digiti korte, digiti tawtawa, digiti arko, digiti bangketa, digiti arkus, digiti lamlamisaan, digiti altar ken daddumapay kakabsat ken gagayem. Amin ket kapada iti dati a templo, akas na iladawan sa dyay may kanem a kapitulo, ti libro ti umunang ar-ari, ken sa dyay may kapat a kapitulo, iti libro ti may kadwa nga kronikas. Kas ti panagtultuloy ti adal tayo ita, iti daytoy nga oras. Kagabsat ken gagayem, kayat kumanen nga ibasa kada kayo iti umuna, ken may kadwa a bersikulo, iti may kaupat a pulo ket talo a kapitulo. Kunana iti kastoy, inpannak ti lalaki iti pagserkan a sumango ti daya. Sadyay nakitak iti dadateng ti dayag ti Dios, ti Israel. Sadyay nakitak iti dadateng ti dayag ti Dios, iti Israel. Manipod ti daya. Kasadaranudor iti dalluyon, ti baybay ti timak ti Dios. Ket nagranyag ti daga iti makapurar alawag. Babaen ti parmata ni Ezekiel, ket nagtakder isuna sadyay makindaya arwangan iti templo. Ket nakita na ti dayag ti Dios sadyay. Iti kay papanan na daytoy kadatayo. Ket addanto amin sadyay dagiti namati kini Apo Jesucristo. Agrokrokbab ken agdaydayaw danto kinkuana, inton agsubli isuna, babaen ti makindaya arwangan. Nagtaod sadyay daya iti dayag ti Dios kakabsat ken gagayem. Ket nilukob na ti templo. Isunto daytoy ti panagsubli ni Kristo ditoy lubong. Ket kakuyog na ti sikay na adayag. Idi na pan isuna sadyay Betlehem no malagip tayo. Nalablabes ngam 2,000 atawunen iti naglabas. Ket awan kinkuana daytoy adayag. Gaputa handa nga nakita daytoy. Ngam kinunati may kapat a bersikulo. Limmasat ti makapuran alawag iti akindaya a pagserkan ket napan iti templo. Nalawag kakabsat ken gagayem nga aggapo sadyay daya ni Jesucristo. Adalan tayon to daytoy sadyay may kaupat a pulo ket upat a kapitulo. Nangeg ni Ezekiel iti Apo ngay bagbaga na kinkwana maipanggap ti templo. Ni kaanuman kat saanan ang maibabain itinagan ni Apo Jesucristo kan iti templo na. Ti 5,000 atawen a panagturay to ni Apo Jesus kat napnuanto daytoy iti dayag. Anyan nga nagpintas dayta kakabsat kan gagayem. Kasi tultuloy tayo, kayo natin may 5 aging gana sa dyemi kasangapulo kat 8 abirsikulo. Kasto iti kunana. Impangatunak iti espiritu ti Apo. Kat impannak ti akin uneg a paraangan. Nakitak sadyay ti templo anapno ti dayag ti Apo. Sadyay nagtakder ti lalaki ti abay ko. Kat nangeg ko ti Apo anak isao kanyak. Manipod ti templo. Kinunana, anak ti tao, dayto ti tronok. Makipagnaudak ditoy kadigit Israelita. Kat iturayak ida ti agnanayon. Santon amatulawan dagiti Israelita. Kandigiti arida itinasantuan anagan ko. Babaan ti panagdaydayaw da kadigiti Jujusen, winubabaon ti panangipasdagda ti monumento dagiti natay nga arida. Indekket dagiti ari dagiti naramid da, kadagiti dapyan ken bautek ti templo. Didinglaeng ti nagbabaetan me. Tinulawanda ti nasantuan anagan ko, kadagiti makarimon nga aramid da, ket gapo ti pungtot ko, dinadael ko ida. Ita masapol nga isardengdan ti panagdaydayaw da kadagiti Diyudyosen, ken dadaelen da dagiti monumento dagiti arida. Noramidan da ti kasta, makipagnaudak to kadakwada ti agnanayon. Kat intuloy ti apo, anak ti tao, iladawam ti templo kadigit Israelita, ibagam nga dalan da ti plano na, ibagam kadakwada ng agbainda, itidakas nga ramid da, nogbainda, ilawlawag mo kadakwada ti plano ti templo. Tila nga digiti pagsarkan, kandigiti pagroran na, tisukog na, ti panakaornos digiti alikamon na, kandagiti amin nga alagadan kanlintag ang maanurot iti templo. Isurat mo amin digitoy tapno makita da, ti panakaornos ti amin nga adda ti templo, kantapno ang muda atong palan, digiti amin nga alagadan. Dito iti lintag ti templo, nasagraduan kanasantuan ti amin a lugar iti aglawlaw na, iti tapaw ti bantay. Dito iti rukod ti altar, sigun ti pagrukod an aramat iti panakarukod ti templo. Taglikmot ti puon ti altar, ada pagayusan iti 50 a sentimetro iti kaunag na, kan 50 a sentimetro iti kaakaba na, ada liblib na, a 25 a sentimetro iti kangatwan. Upat akadapan, iti kadayag iti kababaan apasat ti altar, 50 a sentimetro iti kangato ti sumaruno at tukad. Anay pasanod ti 20 a pulgada, manipod ti igid na ngaglawlaw. Ti sumaruno na ipasanod mo at manipod ti igid ti 20 a pulgada, naglawlaw kat pito akadapan ti kangato na. Dito'y kangatuan atugad, iti pakapuuran digiti daton. Dua metro ti kangato na, nangat-ngato digiti upat asuli na, ngam ti daduma apasat ti rabaw na. Kwadrado ti rabaw ti altar, inem a metro ti tunggal sikigan, kwadrado mo ti akinting nga atugad. Pito metro ti tunggal sikigan, noon unag ti 25 sentimetro, ngam iti nakaikabilan na atugad, 50 sentimetro ti kalawa, ti pagayusan na. At dati akinday apasit ti agdan, nagpangato ti altar. Kina ti apo a Diyos kanyak, anak ti tao. Denggam ti bagaking ka. Inton malpas ti altar, masapul nga ikonsagrar mo, babaan ti panangitadag mo ti daton ang mapuuran, itirabaw na. Kun ti panangwarsim ti dara, kadigiti animal ang maidaton. Kagabsat kin gagayam, dito yung akatidagan na ibasa. Intay makita nga ibagbaga, dito yung abirsikulo. Itisukat ti templo, nga maibangon to inton panawen ti milenyo. Itultuloy tayo, iti may kasangapulo kat siyam abirsikulo, kastoy ti kinunanapay. Dagitila ang libita apapadi, akapututan ni Sadok, ti umay dumatag nga agsirbi kanya. Siyak ti apo a Diyos, ti mangibilin iti daytoy. Ikam to ida ti bumaro a baka, nga idatagda akas daton gapo ti basol. Kagabsat kin gagayem, iti daytoy apasit, kat ad-adalan tayo ti may panggap ti panagdaydayaw sa jay templo. Digiti may datdaton sa jay kat pakalaglagi panto laangan digitoy. Sublyanan da akitaan ti inaramid ni Kristo sa jay krus. Akas pinadaan na itidaan at tulag, iti inaramid na asakripisyo. Intay adalan to iti detalye na daytoy sa jay may kopat apulo kat lima akapitulo. Kagabsat kang gagayem intay na adal iti ladawan iti templo. Inton panawin ti milenyo. Pudno nga nagpintasan daytoy, ken awan ti makaartap ti kinadayag na. Kat maaramid to daytoy inton dumteng iti panawin. Ngam iti mas nang runan to, agalad na, kat may daydayaw ti na Apo Kristo sa jay, madaydayaw ni Apo Diyos iti agnanayon iti danto nga tiyempo. Sa pala kuma kakabsat kang gagayem, nakaitid ka datayo daytoy nga sermata, daytoy nga propeseya, ni Propeta Ezekiel, nga makita tayto kat nakasagana tayto dayta nga banda, numan pa'y kakabsat kat awan tayton dayta nga tiyempo, nga magyaman tayo kini Apo Diyos, tati agnanayon nga kinabilag, kan agnanayon nga dayaw na, kat maitid para kinkwana. Kat ijayin o agtalinaad tayo nga nasirib, agtalinaad tayo nga si papati kinkwana, agtalinaad tayo nga si pupudno kinkwana, at danto nga kaskunaktat tayo mununa nga imbagak, nga nagpintas to dayta nga panawin, nga adda tayto iti sangwanan ni Apo Diyos, nga kadwa tayto ti Diyos, kat ijay agdaydayaw tayto ti agnanayon. Sapay la kuma kakabsat kang gagayem, awan kuma iti mapukaw to dayta nga tiyempo, kat nukayat mo nga mapasamak to dayta nga sumango ka kina Apo Diyos nga agnanayon, masapul nga rod nga si papati tayo, ken awaten tayo jayaw awat ni Apo Dios nga pannakaisalakan, babaen ken Kristo Jesus. Agyaman tayo iti dito yung aldaw. Agkararag tayo. Apo Dios, ingkam manen adal iti kinaanos mo. Tauray nilaksid da ka, dagiti tattaong. Kat binalaagam lakta isuda. Kan kastamad nga adda tinindaklan nga planom kadakwada. Daytoy kat tinindaklan nga panlakaisalakan mo. Gaputi daytoy, o Apo Dios, kat agyamang kami launay kingka. Sapay kuma tatiliksyon nga ingkam na adal ita, kat agbalin kuma nga giya amang iturong kada kami tamno ti kastagat saan kami nga mayawawan. Kabayatan ti kaadami dito'y rabaw ti daga. Kung sapay ko ma, o Apo Diyos, tayo so day tuyon, itimangitid ka da kami, tinamnama kinkirid titunggal maysa. Madaydayaw ka, Apo, kin Kristo dawatig amin digito'y. Amen.
Ti matay ti ama, tumit kita, amin to'y daga, birbiro kena, di agkarkarara, ken mangi daw dawat, amin kakail yanda. Di daw dawatan kumatilitay, di daw dawatan kumatilitay, agparin tume. Sa pulang panakabalin sip ngan ito'y daga di agpaligi yung maparmekta amin karkararat at tao nga napuno agkarkararat iti Idaw dawatan kumatilitay, idaw dawatan kumatilitay, agparing tumen, tay kuma, idaw dawatan pagilian, amin nga kasap sa pulang.
Sa pulang.